kustība nozīmē robežu, aiz kuras rīts nāks tevi maņem. Mirklis ir aklā, nu jau ir šautā lode. Es esmu tavs, sadrūp vai rogas sirds. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, es gribu tik, lai apstājas laiks. Ja tu man esi, man nevajag ne debesis, ne zemi. Ja tu man esi, ja tu man esi. Sleep.